Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 հոկտեմբերի 12-ն է։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 3 փայլուն խաղ է ցույց տվել, սակայն զիջել է Իռլանդիային, և հենց արևմտյան մեկնաբանները նշում են, որ իսպանացի մրցավարը կոպիտ սխալ է թույլ տվել, հեռացնելով դարպասապահին։ Օդակայանում մեր ֆուտբոլիստերին շատ ջերմ են դիմավորել։ Այլ թեմաներ, այսօրվանից մեկնարկում է մարտահամարը, անդրադարձ բանակում վերջին շրջանում տեղի ունեցած աղաղակող նոր միջադեպերին։ Գյումրիում հրատարակվում է նոր օրաթերթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապլուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Դուբլինից վերադարձել է Երևան, Զվարթնոց օդանակայանում հայ ֆուտբոլիստերին են դիմավորել տասնյակ երկրպագուներ, հիշեցնեմ, Հայաստանի հավաքականը 3 Դուբլինի Ավիվա մարզադաշտում 1-2 հաշվով պարտություն կրեց Իռլանդիայի հավաքականից, զրկվելով Եվրոպայի առաջնության ուղեգրի համար պայքարելու հետագա հնարավորությունից։ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններն անցած գիշեր հայտարարել են, թե կանխել են Իրանի կողմից ծրագրված ահաբեկչական հարձակումների շարքը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 2 անդամները պատրաստվում էին Վաշինգտոնում հարձակումներ կազմակերպել Սաուդյան Արաբիայի և Իսրայելի դեսպանությունների վրա։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունները մասնավորաբար նշել են, որ իրանցի գործակալների հիմնական նպատակը Միացյալ Նահանգներում Սաուդյան Արաբիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ադել Ալ-Ջուբեյրի սպանություններ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, թե մտադիրը հեռանալ պաշտոնից նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո, Associated Press-ի փոխանցմամբ Քլինթոնն ասել է, թե այլևս իրեն չի հետաքրքրում իր աշխատանքը և որ հակված է վերադառնալ սովորական կյանքին։ Իսրայելի կառավարությունը հավանության է արժանացրել Պաղեստինի և Իսրայելի միջև ռազմագերիների և կալանավորների փոխանակման ծրագրի, նրա համաձայն Իսրայելը բանտերից կազատի շուրջ 1000 պաղեստինցի կալանավորների, ինչի դիմաց Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը, ազատ կարձակի 2006-ից գերության մեջ գտնվող իսրայելցի զինվորական Գիլադ Շալիտին։ Իսրայելական աղբյուրների փոխանցմամբ համաձայնությունը հնարավոր է եղել կայացնել Եգիպտոսի իշխանությունների միջնորդությամբ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է արել մի շարք արևմտյան աստղերի վերադարձնել անցած շաբաթ Գրոզնիում կայացած համերգի հոնորարը, հիշեցնեմ, Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի ծննդյան օրվա արթիվ կազմակերպած տոնակատարություններին մասնակցել են հոլիվուդյան աստղեր Հիլարի Սվոնքն ու Ժան-Կլոդ Վան Դամը, ինչպես նաև ջութակահարուհի Վանեսա Մեյը։ Աստղերի նման պահվածքը կատարյալ անարգանք է, Կադիրովի զոհերի հանդեպ նշված է իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից տարածած հայտարարության մեջ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Եվ այսպես 3-3-ան ավարտվեց Եվրոպայի 2012 թվականի ֆուտբոլի առաջնության ընտրական մրցաշարը։ Մեր հավաքականին հաղթանակ էր պետք երկրորդ տեղը գրավելու և անցում էին ևս 2 հանդիպում անցկացնելու համար։ Ասում են, թե պարտությունից հետո մրցավարին մեղադրել է թույլի դիրքորոշումն է, բայց ակնհայտ է, որ 3 իսպանացին խայտառակ սխալ էր արել։ Միտումնավոր թե ոչ, դա արդեն այլ հարց է։ Մերոնց օդակայանում շատ ջերմ են դիմավորել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Այսօր վաղարավոտյան Երևանի Զվարթնոց օդանավականում երկրպագուները ծափահարություններով և վանկարկումներով դիմավորեցին Հայաստանի հավաքականին։
Ինքը Իրանով պարտություն էր, բայց հաղթանակ էր, ոգով ամեն ինչով հաղթանակ էր, որովհետև ամենաչսպասվածն էր ու իրոք շատ լավ էր։ Ու ամեն դեպքում երեք շատ ենք լացել, այդքանով հաղթանակը։ Չեմ ուզում ասեմ բարոյական հաղթանակ էր, բայց ոգու հաղթանակ էր։
3 մինչև ուշ գիշեր Երևանի կենտրոնում հազարավոր երկրպագուներ մեծ էկրաններով հետևում էին խաղին, ֆուտբոլը ցուցադրվում էր Ազատության և Ֆրանսիայի հրապարակներում պետական համալսարանի շենքի դիմաց։ Օպերայի հարակից գրեթե բոլոր սրճարանները ևս կազմակերպել էին ցուցադրությունը, ժամեր առաջ արդեն հնարավոր չէր սեղան պատվիրել։ Հայաստանցի երկրպագուների շրջանում հիասթափություն հավաքականի խաղից չկար, փոխարենը մեծ էր դժգոհությունը իսպանացի մրցավար Էդուարդո Իտուրալդե Գոնսալեսից, ով, հիշեցնենք, խաղի 26-րդ րոպեին դաշտից հեռացրեց Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկուն տուգանային հրապարակից դուրս գալու և ֆուտբոլային լեզվով ասած վերջին հույսի խախտում թույլ տալու համար։
Մխիթարյան, Մարտիրոսյան, ողնում է Մխիթարյանին, ասա հավաքականը լավ է,
հավաքականը լավ
է առած։
Իրանը շնորհակ, եթե Զերոսկո հերացումը չներ, այս խաղով մեր թերեկը հաստատ հաղթում էին։
Ահագի ապսամը նման խաղով չհաղթեցին։ Չհաստատված չեմ, իհարկե ես հաղթանակ եի սպասում, բայց միևնույն է, մենք խաղով հաղթել ենք։
Այնպես չի, որ մենք մենակ հաղթանակի դեպքում ենք մեր թիմի։
Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խորը կասկած հայտնեց մրցավարի անաչառության հետ կապված։
Նախորդ խաղից առաջ ամեն ինչ վերևներում վճռված էր։ Երկու տարի առաջ բոլորս հիշում ենք, թե իռլանդացիները ինչ ճանապարհով, ինչպես իռլանդացիները դուրս մնացին աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի մասնակիցների շարքից։ Հիմա ուղղակի UEFA-ն, FIFA-ն, չգիտեմ, դա զուտ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ուղղակի պարտքը վերադարձրեցին իռլանդացիներին, եւ ափսոս, որ այդ պարտք տվողի դերում մենք հայտնվեցինք։ Հին բրիտանական մեթոդ է դա։ UEFA-ն նշանակում է, այսպես ասած, թոշակառուի սահմանին մոտ կանգնած մրցավարների վաղը միսօր ես չեմ կասկածում եւ չեմ զարմանա, որ այդ մրցավարը UEFA-ն բավականին լուրջ պաշտոն ստանձնի։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Մրցավարի աններելի սխալից զատ կար եւս մեկ շատ տհաճ հանգամանք։ Հայաստանի հանրային հերոստատեսությունը արբանյակային ալիքով չի ցուցադրել հանդիպումը։ Հերոստաճինովնիկները իհարկե դա կբացատրեն, ասեն, տեխնիկական խնդրով կամ հեռարձակման պայմանագրի ինչ-որ կետով, կասեն, թե փող էր պետք եւ այլն։ Այդպես նրանք վիրավորել են դրսում բնակվող 100 հազարավոր հայերի, ովքեր երեք դեսուդեն անկած փորձել են խաղը դիտել ինտերնետ կաֆեներում, ինչ-որ ակումբներում, եւ կարելի է ենթադրել, որ Սպանացուն նրանց հասցեագրած խայտաբղետ ու բազմաբովանդակ ձևակերպումների մի մասն էլ հասցեագրվել է նաև այդ անազնիվ քայլին դիմաց հեռուստաշեֆերին։ Մինչդեռ արևմտյան մեկնաբանները գովեստով են արտահայտվում հայ մարզիկների մասին և նշում են, որ մրցավարը սխալվել է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միջազգային շատ լրատվամիջոցներ մեկնաբաններ նշում են, որ Իռլանդիա Հայաստան հանդիպմանը Հայաստանի հավաքականի համար ճակատագրական 26-րդ րոպեին Ռոման Բերեզովսկին տուգանային հրապարակից դուրս ձեռքով չի խաղացել եւ մրցավարը սխալ է գործել հեռացնելով նրան խաղադաշտից։ Իռլանդիան հաղթեց Հայաստանին 2-1 հաշվով։ Ջիովաննի Տրապատոնի թիմը խաղա փլեյոֆում, բայց ça ավելի շուտ հայկական ողբերգություն էր, քան իռլանդացիների առավելությունը, գրում է Belfast Telegraph-ը։ Հայերը Դուբլինի մասին Հոսեն այնպես, ինչպես այստեղ վետերաններն են խոսում Հեյզելի և Սոֆյայի անարդարությունների մասին, այս խաղադաշտերում մրցավարները անարդարացի որոշումներ են կայացրել Իռլանդիայի դեմ։ Կխոսեն մրցավարի հանցավորության մասին, որը կատարվեց մի փոքր երկրի դեմ, զրկելով նրան խոշոր մրցաշարից։ Fox News-ը նշում է, որ դրվագի տեսագրության կրկնությունը ցույց է տալիս, որ գնդակը կպել է դարպասապահի կրծքին։ Հայաստանը ձգտում էր առաջին անգամ հասնել խոշոր մրցաշարի եզրափակչին, բայց նրա հույսերը ակնհայտորեն փշրվեցին, երբ դատավոր Էդուարդո Գոնզալեսը Բերեզովսկուն հանեց խաղից, գումարած այն փաստը, որ Բերեզովսկին կարող է ձեռքով չկպավ գնդակին։ Գոնզալեսը պետք է ավելի շուտ խաղը կանգնեցներ, քանի որ Կոքսը պարզած աջ ձեռքով մշակեց Վելանի փոխանցումից ստացած գնդակը, գրում է Fox News-ը։ Շատ մեկնաբաններ հիշում են 2 տարի առաջ իռլանդացիների բողոքները, երբ Ֆրանսիայի հետ վճռական խաղում Ֆրանսիայի հավաքականի հարձակվող Թիերի Անրին Իռլանդիայի հավաքականի հետ հանդիպմանը վճռական գոլ խփելիս ձեռքով էր մշակել գնդակը։ Լրատվամիջոցները մեջբերում են խաղից հետո Իռլանդիայի հավաքականի մարզչի գնահատականները։ Նրանք լավ խաղացին, Հայաստանի հավաքականի մասին ասել է Տրապատոնին։ 10 խաղացողով նրանք շատ լավ խաղացին, մեզ համար սա մեծ արդյունք է։ Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը լրագրողների հարցերին չի պատասխանել, միայն հայտնել է, որ հպարտ է իր խաղացողներով։ Հրապարակումների տակ բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, և շատերն են նշում, որ հաշվի առնելով անարդարությունները, Իռլանդիան պետք է վերախաղարկում առաջարկի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Բրավո մեր ֆուտբոլիստներին, հավատանք, որ մեր այդ կորյունները կդառնան առուցներ ու վայ Իռլանդիային, եթե մի օր նորից հանդիպեն։ Մենք հետևելու ենք հայոց ֆուտբոլի զարգացման ընթացքին, իսկ հիմա անցնենք այլ թեմաների։ Այսօրվանից մեկնարկում է մարդահամարային կտևի 10 օր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր Հայաստանում մեկնարկես մարդահամարը, և ինչպես այս առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի վարչության պետ Վարդան Գևորքյանը, մարդահամարի նպատակն է ոչ միայն պարզել Հայաստանի բնակչության թվաքանակը, սեռային հարաբերակցությունը, տարիքային խմբերը և այլն, այլև խնդիր է դրված տեղեկություններ հավաքել հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին ընդհանրապես։ Այդ է պատճառը, որ հարցաթերթիկը պարունակում է ոչ միայն անձին, այլև կոմունալ կենցաղային պայմաններին վերաբերող հարցեր, որոնց ընդհանուր թիվը 33-ն է, ասաց Գևորգյանը։
Մանրամասը, որպեսզի պատկերացում կազմենք, ընդհանրապես ժողովուրդը ինչ վիճակով է ապրում, որտեղ է ապրում, ասենք ինտերնետային կապ ունի, հեռախոս ունի, դա ընդհանուր տվյալները, որ կարևոր է իմանալ, ինչ պայմաններում է բնակիչները ապրում։
Նշենք, որ ներկայիս մարդահամարը թվով երկրորդն է, որ անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, նախորդը անցկացվել է 2001 թվականին, դեռ 1999 թվականին ընդունված մարդահամարի մասին օրենքով նախատեսվում է Հայաստանում մարդահամար անցկացնել 10 տարին 1 անգամ։ Ներկայիս մարդահամարը տևելու է հոկտեմբերի 12-ից 21-ը և այն կանցկացնեն 12,124 հաշվարարներ։ Մարդահամարն էլ Հայաստանի հարկատուներին կարժենա մոտ 24 միլիարդ դրամ, իսկ վերջնական արդյունքները հրապարակվելու են 2013 թվականին։ Ինչու այդքան ուշ, հարցրեցինք Վարդան Գևորգյանին։
Ախրդահուշ չի հրապարակում, բայց թե ոչ թե հուշ է հրապարակում, այլ ժամկետ են, դա մենք ունենք պլան, որ դրանից հետո բավականին ծանր աշխատանք է կատարվել, մշակվելու է բոլոր տիպի հարցերը, մշակվել է, դա մոտավորապես հրատարակվելու է մի հատ ամբողջ տեղեկագիր, ամբողջ հանրապետության համար, հետո ըստ տարածքների, այլ բավականին աշխատատար գործ է։
Ըստ 2001 թվականի մարդահամարի, այսինքն 10 տարի առաջ, Հայաստանում մշտական բնակչության թվականակը 3,213,000 էր, և համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության ընթացիկ վիճակագրական տվյալների այս հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում մշտական բնակչության թվականակը 3,266,000 է, այսինքն ըստ ԱՎՑ-ի անցած 10 տարում Հայաստանում մշտական բնակչության թվականակը աճել է։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։ Մեր իրականության ցավոտ թեմաներից մեկը բանակում մերթ ընդ մերթ տեղի ունեցող դաժանության ժայթքումն է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում անցած ամիս տեղի ունեցած խոշտանգումների հետևանքով ներկայում Երևանի Կայազորի հոսպիտալում սուր ֆսիխոզ ախտորոշման պարկած 19-ամյա զինծառայողի հայրը Մկրտիչ Մկրտչյանը մեծ զրույցում տարօրինակ էր համարում, որ այս գործով դեռ որևէ մեկը չի ձերբակալվել։ Նախնական տեղեկություններով զորամասում ծառայակիցները ստորացրել են զինվորի արժանապատվությունը, բռնության և ծաղրու ցանակի են ենթարկել երիտասարդին, նույնիսկ ծխախոտ են հանգցրել մարմնին։ Այդ զինծառայողների շրջանակը հայտնի է, բայց նրանք դեռ ազատության մեջ են։ Հայրը, ով տեսել է որդուն հոսպիտալում, այսպես նկարագրեց նրա վիճակը.
Անտանելի վիճակ, կաբուտ, ձեռքերը պապիրոզով վառած, անգաճը լրիվ ցխե, հույս ունիմ, թե նորից կդառնա կանոնավոր անգաճը, երեխի անգաճը, այսպես գունդ, ճարտե, սաղ լեղկե, կրկի վրա լեղկել է անգաճը, ոտքերը սաղ վեր, ճարտե, կաբուտ, ու սրդից է բողոքում, կսե քացով, միշտ սրդից կսարգեին։
Հորը դեպքի մասին տեղեկացրել են սեպտեմբերի 27-ին, թեև միջադեպն ավելի շուտ է եղել։ Պատճառների մասին զինվորի հորը հետևյալն է հայտնի.
Իրավայինի բիլետը վերցրեք, կցել են զուգարանը։ Իմ տղես է սելետ է, իշ կենեք տղեք, պես բան կարելի է, ցիգին պադիվս է, պրի տանիմ, ես ընդեղ ցույց տամ, որ ես ծառայել եմ, ու այդ կռիվը սկսվել է։
Քրեական գործը հարուցված է զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու հատկանիշներով։ Պաշտպանության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ առաջիկայում հնարավոր է ձերբակալություններ լինեն։
Էսիկ բանակ չէ, էսիկ բանակի վիճակ չէ, տանջվելով, տանջանքով երեխայի մեծնում, որ տանին խելացնեն կամ տանին դիագենեն, բերենք տան ծերս, հա, փողն է, ավիցերներին փողով մադագարարում են, որ իրանց երեխեքը ընդեղ ինչ այլանդագություն, ինչ ստորություն սեզ են են։
Տեղեկացանք նաև, որ 3 օր առաջ բանակում մեկ այլ դեպքի, Մարտակերտի զորամասերից մեկում 19-ամյա Վլադիմիր Ասատերյանի մահվան դեպքի կապակցությամբ պարզված է այն անձանց շրջանակը, որոնք կարող են առնչություն ունենալ Ասատերյանին ինքնասպանության հասցնելու հետ։ Հիշեցնենք, գործը հարուցված է ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով, դեռ ձերբակալությունների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանեսյանը, ընթերցենք օրվա մամուլը երևանյան պարբերականների քննարկած թեմաներից մեկը իհարկե ֆուտբոլն է, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլսյանը։
Վերջին օրերի ֆուտբոլային իրադարձություններին անդրադառնալով երկրի մեկնաբանն այսօր գրում է. Ոչ եզրափակիչ փուլի ուղեգիր նվաճած Ռուսաստանի հավաքականը, ոչ էլ երկրորդ տեղը գրաված Իռլանդիան ոչ մի տպավորություն չթողեցին, խաղացին միայն հանուն արդյունքի, հավաքեցին համապատասխան թվով միավորներ և այո խմբում գրավեցին առաջին երկու տեղերը. Սակայն նրանց խաղն այն ֆուտբոլը չէ, որը ցնծության է հասցնում միլիոնավոր երկրպագուների, այն չտպավորվեց և նրանց անցկացրած հանդիպումներից հետո հանդիսատեսի հիշողության մեջ մնացին միայն ցուցատախտակի վրա վառվող թվանշանները, ուրիշ ոչինչ, գրում է երկրի մեկնաբանն ամփոփելով. Խմբում Հայաստանի հավաքականը ամենավառ ֆուտբոլը ցուցադրեց. Թեման շարունակելով, լրագիրը գրում է. Հայաստանի թիմն ամենևին էլ իդեալական չէ, ավելին Հայաստանը դեռ նոր է հաստատվում եվրոպական ֆուտբոլային սանդղակի միջին մակարդակում, դեռ կա այդ մակարդակում կայուն տեղ գրավելու խնդիր, դեռ կա խաղի կարգը, կլասը բարձրացնելու խնդիր, բայց դա շատ նորմալ վիճակ է, կարևորը, որ ձևավորվել է այդ խնդիրները լուծելու և արդյունավետ լուծելու ունակ աշխատակազմ, մարզիչ և ֆուտբոլիստներ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը տեղեկացնում է, որ օրերս Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդական ավերջ են անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հետ զրույցում դժգոհություն է հայտնել, թե մեջբերում եմ Հայաստանում այնքան էլ շատ չէին օտարալեզու դպրոցների մասին օրինագծի օգտին աջակցություն ցուցաբերող ձայները. Արթուր Բաղդասարյանն էլ խոստացել է հնարավոր ամեն ինչ անել իրավիճակը շտկելու համար, տեղեկացնում է թերթը մեկնաբանելով. Ինքն իրեն անկախ և ինքնիշխան համարող որևէ պետության համար ավելի նվաստացուցիչ իրավիճակ պարզապես հնարավոր չէ պատկերացնել։ Օտարերկրյա դեսպանության ինչ-որ ներկայացուցիչ մունաթ է գալիս անվտանգության խորհրդի վրա, սա էլ դասված սովորած աշակերտի նման արդարանում է։ Իսկ ինչու Արթուր Բաղդասարյանը չի հակադարձել ռուսաստանցի դիվանագետի հայտարարություններին, շարունակելով թեման, հարց է տալիս լրագիրն ու պատասխանում. Ախր ինչպես հակադարձի, եթե մարդը ազգային անվտանգության խորհրդին կից կոնյակի գործարան ունի, իսկ հայկական կոնյակի ամենամեծ շուկան Ռուսաստանն է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին ռեպորտաժ Ստեփանակերտից Լեռնային Ղարաբաղը պարզվում է ունի բավական հարուստ ընդերք։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում փորձում են իմի բերել երկրաբանական հնարավորությունները վերականգնել տեղական բնական պաշարներն ու օգտակար հանածոները։ Վերջին օրերին այստեղ կազմակերպված Լեռնային Ղարաբաղի երկրաբանությունը և հանքային պաշարները գիտաժողովի մասնակիցները միաբերան ասում են, որ որքան խորանում են Լեռնային Ղարաբաղի ընդերքի հնարավորությունների մեջ, այնքան շատանում են հաջելի անակնկալները։ Ընդհանուր առմամբ այդ ոլորտի քաղաքականությունը համակարգող Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման նախարարությունը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընդերքը հարուստ է օգտակար հանածոներով։ Վերջին մի քանի տասնամյակում այստեղ հայտնաբերվել են 280-ից ավելի հանքավայր։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընդերքը հատկապես հարուստ է մետաղային և ոչ մետաղային օգտակար հանածոների պաշարներով, սա կարող է դառնալ Ղարաբաղյան տնտեսության ավանդական ճյուղերից մեկը, ասում է տնտեսական զարգացման փոխնախարար Սուրեն Թամրազյանը։
2010 թվականին արդյունաբերական արտադրանքի ծավալով հաստատիկներով կազմել է 42,991,800,000 դրամ, որից հանքագործական արդյունաբերության ծավալը դրա 45.8%։ Նշենք, որ հանքագործական արդյունաբերության ծավալի 95.5%-ը մետաղական հանքաքարերի արդյունահանման ծավալն է։
Բացի մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոներից, Լեռնային Ղարաբաղը հարուստ է նաև ջրով, քաղցրահամ ջրով, ասում է Երևանի ճարտարաշինարարական համալսարանի ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանը։
Մենք ունենք շատ քիչ ջուր, համեմատած այն ջրառատ երկրների, որոնք շատ հարուստ են ջրերով, բայց միևնույն ժամանակ տարածաշրջանում մենք ամենահարուստներից մեկն ենք ջրով։ Եվ եթե ճիշտ օգտագործենք մեր ջրային ռեսուրսները, ապա կարող ենք մեր կարիքները ոչ միայն հոգալ, այլև դա մեզ համար կարող է դառնալ այն, ինչ որ նավթն է մեր հարևան պետության համար։ Նամանավանդ, որ բոլոր տենդենսները միջազգային տանում են նրան, որ ջուրը շատ շուտով քաղցրահամ ջուրը կլինի շատ ավելի թանկ, մեկ միավոր քաղցրահամ ջուրը, քան մեկ միավոր նավթն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am.